Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Ajakirja Eesti Loodus aprilli number keskendub loodushoidlikule kodule. Kirjutatakse nii ökoloogilisest ehitamisest kui ka haljaskatustest, saab lugeda looduslikest materjalidest, mida võiks koduehitamisel kasutada, aga saab lugeda ka Tartu Loodusmajast, millel on rohelise kontori sertifikaat. Saates on külas Tartu Loodusmaja juhataja Jaanika Ruusma. Tervist!
Tervist!
Saatejuht on Tiiu Rööp. Mille poolest erineb roheline kontor? Teie kontor tavalisest kontorist, kus võib-olla igakord ei kasutata veeautomaadist vett võttes uut plasttopsikut ja kus näiteks ruumi on muudetud hubasemaks toataimedega.
Rohelises loodusmajas näiteks meil üldse veeautomaat ei olegi. Meil on joogikraanid, millest on väga mugav juua veevärgi vett, sest Tartu veevärgi vesi on väga maitsev. Et tegelikult sellistest pisikestest valikutest koosnebki üks roheline kontor ja see eristabki võib-olla sellisest tavalisest kontorist, et tõepoolest veeautomaati me ei kasuta, paperkätel ette me ei kasuta, ühekordset nõusid meie maja üldse lubatud tuua ei ole, meil on jäätmete liigiti kogumine korruste järgi, iga kontori laual ei olegi prügikasti, et sellised väikesed igapäevased asjad, mis teevad sellise keskkonnahoidliku käitumise paratamatuks, ütleme nii.
Kuhu te siis käsi kuivatate?
Töötajate tualettruumides on, ma arvan, kõige enam kasutuse riidest kätaletid, aga meil on kätepesu kohtade juures inimesel valiku võimalus, et kas kui ta soovib, võib ta kasutada riidest kätaleti, kui tale tundub, et see on tema jaoks kas ebahügieeniline või ebamugav, siis on meil elektrised kätekuivatid, mis väga lühikese ajaga tugeva õhuvooga kuivatavad käed.
Ja kui palju selline masin elektrit võtab?
Loodusmaja ehitamise etapis me juba ise mõtlesime selle peale, et milline kätekuivatussüsteem uues majas saab olema, sest ühekordsed paperkätaletid me kohe välistasime, sest neid me ei kasutanud ka oma eelmises kontoris, aga ütleme nii, et diskussiooni tekitas see, et kas riidest kätaleti kasutamine on hügieeniline, kui meil on majas liigub väga palju inimesi päeva jooksul läbi. Ja siis me tegime väikese uuringu, kus me saame uurida lühikese aja jooksul, me tegime internetis loomulikult uuringu, mitte ise füüsiliselt ei viinud mingit uuringut läbi, aga me leidsime internetist rahvusvahelise uuringu tulemused, mis andsid meile sellise soovituse või kust me ise võtsime selle soovituse, et kõige väiksema keskkonnajäljega on väga kvaliteetsed ja sellise tugeva õhuvooga elektrilised kätekuivatid. Väga võimas mootor lühikese aja jooksul kuivatab käed õhuga, kus üles seda õhku ei pea isegi mitte nagu soojendama, kuivatab käed õhu käes ära. Et selle keskkonna mõju oli isegi väiksem kui näiteks riidest kätterättidel, millele siis lisandub eks ju selle kätterätti puuvilla tootmise mõju ja hiljem selle pidev pesemise mõju. Aga elektrilise kätekuivati juures loomulikult on oluline see, et kust elektr tuleb. Ja seda ka Eestis saab nüüd ise valida, millist elektrit kasutada selleks, et käsi kuivatada.
Millist elektrit teie kasutate?
Meie loodusmajas ostame rohelist elektrit ja toodame ise katusel päikesepaneelidega ka elektrit.
Kui suure hulga umbes te ise toodate?
Keskmiselt ühe kuu elektri toodame me ise.
Korra käis jutust läbi loodusmaja projekteerimine. Seda tehti 2011. aastal, 2013 vist oli see aasta, kui Tartu loodusmaja valmis sai oma uue maja. Sellest on natukene aega mööda läinud. Nüüd te olete majas sees elanud. Kas praegu seal sees olles toimetades, aeg on ju edasi läinud materjalide teadmiste osas, on mõni selline asi, mida võib-olla teeks ümber, kasutaks mõnda teist materjali või see, mis projekteeriti valmis ehitati, on täpselt see, mida te vajate?
Sellel hetkel, kui see valmis sai, oli see parim lahendus. Täna on loomulikult olemas veel paremaid tehnoloogiaid ja lahendusi. Ja loodusmaja tegelikult ei saanud ehitatud päris nullenergia majaks, sest tollel hetkel nendes tingimustes ei olnud see võimalik, isegi ei seadnud seda eesmärk, et päris nullenergia maja saaks. Ma arvan, et täna oleks eesmärk juba täiesti reaalne ja on ka olemas juba ühiskondlike hooneid, kes peaksid toimetama siis niimoodi, et nad ise toodavad selle energia, mis nad ära kulutavad.
Aga ta seda näiteks ei plaaninud, et oleks teinud ka haljas katuse endale?
Need võimalused olid kõik tegelikult õhus. Haljas katusega niimoodi, et siis me ei oleks saanud koguda vihmavett, mida me täna teeme. Et me kogume oma katuselt sadevett ja kasutame seda oma talveaia kastmiseks ja selles elavad ka meie kilpkonnad. Et seal on see valikute küsimus.
Ma saan aru, et kõik asjad tulevad väga mitmetahuliselt läbi mõelda, et kohe esimese hooga ei saa otsust vastu võtta, et see või teine asja on hea või tehnoloogia on kasulik. Etappe, mida läbi mõelda, on palju.
Jaa, ehituse juures on neid alati nii palju ja sellised asju, mida ei oska isegi ette kujutada, aga mida sugest küsitakse enne, kui sa seda maja isegi näinud oled või ei ole. Tore lugu meie maja ehituse juures oli see, et ühel hetkel, kui juba sisustus oli peaaegu valmis ja valitud, siis ma näen sellest sisustusnimekirjas äkki, et meil on valitud 30 prügikasti kõikide laudade alla. Ja sellel hetkel ma sain aru, et jäätmekäitluse peale me selles majas projekteerimise hetkel ei olnud ka üldse mõelnud. Me olime küll mõelnud selle peale, et meie maja ümber tulevad biojäätmete kogumise kastid ehk komposti kastid, aga seda, kuidas me majas hakkame jäätmeid nii-öelda liigiti koguma, mis oli meie mõttes kogu aeg, me ei olnud seda arhitektidele üldse edasi öelnud. See on hetk, kus ma tundsin, et ma sain viimasel minutil sabast kinni ja ütlesin ei, 30 plastmassist prügikasti laua alla meile küll ei tule. Ja need, see koostöö oli nagu hästi tore, et need arhitektid kohe ruttu mõtlesid ümber, joonistasid, disainisid meile meie maja sisearhitektuuriga sobivad jäätmejaamad, mis meil nüüd siis on kahel korrusel siseruumides kasutusel ja kontorilaudade all ei ole ühtegi prügikasti, vaid on kontoris üks jäätmejaam, kus me ka siis kõik oma kontoris tekivad jäätmed liigiti kogume. Et ka selliste asjade peal peab mõtlema enne, kui üldse maja ehitamiseks läheb.
Kui kiiresti te inimesed harjusid sellega, sest me oleme harjunud, et laual on igal ühel oma prügikast, kuhu ta poetab oma prahi?
Need inimesed, kes loodusmajas siis töötasid, nende jaoks oli see normaalne, sest me ka vanas kontoris kogusime jäätmeid kontoris vähemalt liigiti, vana paber eraldi nii palju, kui see oli võimalik. Aga uute inimeste jaoks on see, kes meile tööle tulevad, nende jaoks on see küll kohati üllatus, millega nad väga kiiresti harjuvad ja nad ütlevad, et see muutub nii lihtsalt harjumuseks ja see liigite kogumine on nende jaoks selle hetkel ime lihtne isegi, kui nad seda enne kunagi teinud ei ole. See on küll selline keskkond, mis on õpetab inimesi oma jäätmetega nii-öelda kokkuhoidlikult toimetama. Sa isegi tekita neid nii palju, kui sa tead, et kui sa ei viitsi minna näiteks sinna kööginurka või kontori teise otsa seda ära viima, siis võib-olla ei kirjuta seda väikest märget omale paperi peale, võib-olla seda polegi vaja. Jätad niisama meelde.
Aeg on väikeseks pausiks.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Oleme stuudios tagasi. Täna on saate külaliseks Tartu Loodusmaja juhataja Jaanika Ruusmaa, saatejuht Andi Jürööp. Me räägime sellest, kuidas Tartu Loodusmajas keskkonna säästvalt toimetatakse ja nüüd tahaks pärida selle kohta, milliseid puhastusvahendeid te kasutate. Või te saate hakkama nii, et te mitte mingid puhastusvahendeid ei kasuta?
Ikka kasutame puhastusvahendeid. Meil on majas tööl majaperenaine ja koristaja ja nad on väga haritud koristajad, kvalifitseeritud koristajad ja ennast ise harinud keskkonnasõbralike puhastusvahendite alal, et millised siis töötavad ja millised mitte. Nad ise otsivad jällest paremaid lahendusi. Nad õpetavad ka meid ja näiteks klaasid, meil on loodusmajas väga palju klaaspindasid, neid puhastataksegi meil vee ja mikrokiirlapiga ja muid vahendeid vaja ei olegi ja koristajad ütlevad, et see on kõige parem lahendus. Keskkonnasõbralike puhandusvahendite kohta ma konkreetselt firmatega vahendit siin ei nimetagi, aga me otsime neid pidevalt ja katsetame.
Ajakirja Eesti Loodus aprilli number keskendub ökoloogilisele kodule, kuidas kodus targalt talitada, nii et loodus oleks säästetud.
Ma võib-olla alustan sellest, mida meie loodusmajas teeme. Et meil on loodusmajas oma territooriumil komposti kastid. nii-öelda ise ehitatud kompostikastid, mis on pealt kaetud. Ja meil on veel sellised kompostikastid mõned, mille üks külg on kaetud klaasiga ja sealt saab jälgida, mis moodi see lagunemisprotsess toimib. Et meil on sellised õpetlikud kastid. Aga lisaks sellele on meil loodusmajas sees ka vermikomposter. Ehk meil on seal vihmausid, kes on meile kingitud, toodud tegelikult Soomest, aga need on meie oma looduslikud ussid, ehk siis sunnikussid. Algselt oli neil kõigil isegi oma nimi. Tänaseks on nad nii palju juba paljunenud, et me ei tunne ilmselt ära, kes on kelle ema ja võib-olla need emad ongi juba tänaseks ka nii-öelda ise mullaks saanud. Aga vermikomposter on see, mida võib kasutada täitsa siseluumides ja ka köögis. Aga need vihmausid, kes seal elavad, need on ikkagi ju elus olendid ja nad on nagu lemmikloomad ja nende eest peab nagu hoolt kandma ka. Ja meil on oma inimene, kes nende eest hoolitseb. Ehk siis mitte igaüks ei viska vihmaussidele neid toidujäätmeid, vaid üks kindel inimene, kes siis teab, kui palju nad mida on juba saanud ja mida nad veel vajavad. Et sellist kaks võimalust on meil loodusmajas. Aga inimesed kodus, täna ma tean, et on ju biojäätmete kogumine seaduse järgi kohustuslik ja minu teada iga omavalitsus peab korraldama ka oma territooriumil biojäätmete kogumise. Tartus on see lahendatud niimoodi, et kortermaade juures peavad olema biojäätmete konteinerid ja sinna linnaelanikud võivadki viia kõik oma biojäätmed, nii taimsed kui loomsed jäätmed, sest need viiakse sealt kompostimisväljakule, kus on juba kontrollitud tingimustes, kompost lagunemisprotsessi käigus kuumeneb nii palju, et seal ka loomsed jäätmed lagunevad ning see muutub täiesti kasutuskõlblikuks kompostmullaks. Väikestes aiaga majades võib ju olla komposter oma aianurgas, mis siiski peab olema siis naaber krundist piisaval kaugusel, et see ei häiriks näiteks naabri grillimisplatsi või midagi sellist. Aga need võiksid ka olla pealt kaetud, sest linnas loomad ja linnud tassivad muidu selle komposti laiale ja see ei ole nagu väga meeldiv kellelegi. Eriti ei meeldi see kindlasti naabritele.
Tartu loodusmajal on rohelise kontori sertifikaat.
Just nii.
Kui pikk oli see protsess, kui teil tekis mõte, et võiks talitada ja toimetada nii, et te väärite seda sertifikaati ja kui te jõudsite nii kaugele, et te saite selle? Oli see kiiresti teostatav?
Eks tegelikult meil oli see mõte peamiselt selles, et kas meil on seda sertifikaati vaja ja milleks meil on seda sertifikaati vaja, sest me ise ju teadsime, et me töötame ja toimetame nii keskkonnasõbralikult, kui me oskame ja see on ju meie missioon olla eeskujuks ja õpetada seda ka teistele. Ja see sama missioon kohustaski meid tegelikult seda sertifikaati taotlema, et meil oleks ka ametlik tunnustus, mitte et me ainult ise mõtleme ja me ainult ise usume, et me toimetame keskkonnasõbralikult, vaid et oleks ka keegi sõltumatu hindaja, kes ütleks, et jaa, te teete õiged asju. Ja see mõte tekis meil esimest korda siis uues majas, kui loodusmaja valmis sai, siis me mõtlesime, et see on küll see kontor, millele me võiksime nüüd siis selle sertifikaadiga taotleda. Ja meie võtsime seda protsessi ka väga rahulikult, sest noh, see ei olnud meil eesmärk oma, et me ei teinud tegelikult selleks mingeid suuri muudatusi. Pidime ainult vormistama ära mõned dokumentid, mõned kokkulepped, mis meil olid siin suulised, me pidime need kirjalikult vormistama. Ja tundus, et see ei olegi mingi suur töö, aga siis kui suulisi kokkuleppeid hakata kirjalikult paperile panema, siis selgub, et igal sõnal on väärtus ja see paperile pandud asi pidi saama selline, et see kõnetab meid kõiki. Ja niimoodi me näiteks keskkonnapoliitikat, mis ongi ühe organisatsiooni kõikide töötajate kokkuleppe keskkonnategevuse valdkonnas, me panime seda kokku praktiliselt ühe aasta. Me vaidlesime läbi iga sõna, iga lause tähenduse, mida see meie jaoks tähendab, mida see kellegi jaoks tähendab. Kui keegi ütleb ühte lauset ühtemoodi, siis teised tõlgendavad seda niimoodi ja ei ole nõus. Ja see oli meil väga õpetlik protsess ja väga vajalik protsess meie enda jaoks. Ja lõpuks meie keskkonnapoliitika koosneb, ma arvan, vist 6 punktist, mida pole ju üldse palju. Nende punktide tähendus täna meie jaoks ongi hästi oluline. See on oluline see, et see tähendab iga inimese jaoks midagi. Et mitte nii, et juht paneb kirja, et võt nüüd meie siin organisatsioonis teeme niimoodi ja kõik peavad sellega nõus olema. Nii see ei tööta. Et meie tegime niimoodi, et me kaasasime, no tõesti kõigil töötajatel oli õigus ja võimalus kaasa rääkida ja lahti mõtestada. Ja ma arvan, et me siis tänaseks oleme jõudnud selleni, et seal on just need laused, mis meie jaoks midagi tähendavad. Ja ma arvan, et need peavadki meie jaoks tähendama, mitte nii väga väljapoole. Ja kokku ma arvan, et 1,5 aastat oli see protsess siis, mille jooksul me leppisime kogu keskkonnapoliitika, vormistasime mõned dokumentid, moodustasime rohelise kontori meeskonna, jagasime ülesandeid, kes meeskonnast hakkaks jälgima erinevaid keskkonnavaldkondasid. Mõned väikesed täiendused tulid teha, et andmeid kokku koguda. Noh, ongi meie missioon on see, et näidate eeskuju, et on keskkonnasõbralikult võimalik ja just nimelt mitte otsuse näpu viibutamise kaudu, aga selle kaudu, et kui sa tuled meie maja, siis sa toimetad niimoodi ja sa näed, et nii ongi võimalik toimetada ja meie oleme ka rõõmsad ja õnnelikud, kuigi me sorteerime jäätmeid või ei tekita üldse nii palju jäätmeid ja ei kasuta ühekordsed nõusid ja ei raiska paberitega vett, aga see kõik on võimalik, et jah, kui see niimoodi töötab, siis ongi meie missioon töös. Ütleme niimoodi, mitte täidetud, aga missioon töös.
Sellega on saateaeg kahjuks seekord läbi. Täname kuulamast. Aitäh saatekülalisele, Tartu Loodusmaja juhatajale Jaanika Ruusmaale. Aitäh külla tulemast. Kellel tekkis huvi lugeda, kuidas kodus loodushoidlikult käituda, leidke ajakirja Eesti Loodus aprilli number.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee